O seară bună vă spun tuturor,
Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de marți 22 februarie. Moldova a semnat planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană.
Iar printre prioritățile Uniunii Europene se numără întărirea instituțiilor democratice din Moldova și asigurarea unor alegeri parlamentare democratice pe 6 martie.
Președinția Uniunii Europene reafirmă în același timp sprijinul pentru eforturile OSCE-ului de rezolvare a crizei transnistrene.
Partidul Social-Democrat cere Comisiei Electorale Centrale să interzică exit poll-urile planificate de Institutul de Politici Publice.
Veți mai putea asculta, între altele, subiecte la teme electorale, relatări despre reuniunea NATO la Bruxelles, la care participă și președintele american George Bush, și despre apropiata sa întrevedere la Bratislava cu președintele Rusiei Vladimir Putin.
Pentru început însă un scurt buletin de știri. La reuniunea la vârf NATO de la Bruxelles, președintele Statelor Unite George Bush a apărat din nou decizia sa de a interveni militar în Irak, decizie ce a provocat tensiuni în relația dintre Statele Unite și vechii aliați europeni, mai ales Franța și Germania. Pe o notă mai conciliantă, George Bush a declarat însă că a venit momentul ca toate disensiunile să fie uitate pentru ca țările NATO să se concentreze acum pe procesul de democratizare a Irakului. Premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, a declarat că Uniunea Europeană este dispusă să sprijine Statele Unite în convocarea unei conferințe internaționale pentru a se strânge ajutoare în vederea refacerii Irakului, dar numai dacă viitorul guvern irachian va cere organizarea unei asemenea reuniuni, a precizat premierul Luxemburgului, țară care deține pentru 6 luni președinția prin rotație a Uniunii Europene. Pe de altă parte, președintele american George Bush a exprimat îngrijorarea față de planul Uniunii Europene de a ridica embargoul asupra exporturilor de arme către China, Bush afirmând însă că este pregătit să accepte o soluție de compromis dacă aceasta va menține echilibrul de forțe dintre China și Taiwan. Președintele României, Traian Băsescu, a participat la reuniunea la nivel NATO, ocazie cu care a reafirmat interesul României de a fi participat de directă la rezolvarea crizei transnistriene. Potrivit președintelui României, liderii NATO au primit foarte bine și inițiativa românească de a se constitui un mecanism de control al traficului cu arme, droguri și oameni în bazinul Mării Negre. Aflat la Bruxelles, noul președinte ucrainean, Viktor Iușenko, a declarat că va milita pentru adâncirea cooperării cu NATO și Uniunea Europeană. După o scurtă întrevedere cu Iușenko, președintele american George Bush a declarat la rândul său că perspectiva unei aderări la NATO există, dar că Ucraina mai are multe de făcut în direcția democratizării înainte ca această alternativă să devină realitate. Ușa NATO este deschisă, dar este datoria președintelui Iușenko, a guvernului și a poporului ucrainian să adopte sistemul democratic, a precizat președintele american, poziție împărtășită și de restul țărilor NATO. Viktor Iușenko a fost singurul lider din afara NATO invitat să participe la reuniunea la vârf de astăzi de la Bruxelles. Rusia se va democratiza în ritmul care îi se potrivește, iar drumul spre democrație va corespunde realităților, tradiției și istoriei sale, a declarat președintele Vladimir Putin în pregătirea întâlnirii de joi de la Bratislava cu președintele american George Bush. Rusia nu va permite altor țări, a continuat Putin, să folosească problema democratizării în scopuri proprii de politică externă, o referire la criticile repetate aduse de Occident, începând cu Statele Unite, la adresa autoritarismului impus de președintele rus. Candidatul la funcția de premier al Irakului după alegerile generale din ianuarie este Ibrahim al-Jafari, candidatul celui mai puternic partid șiit, Alianța Unită Irakiană, acum noul candidat la funcția de premier și viitoarea sa listă a guvernului trebuie să întâlnească o majoritate de 2/3 în Parlament. Iar în sud-estul Iranului a avut loc un puternic cutremur de pământ azi dimineață. Peste 400 de persoane au fost ucise, se așteaptă ca numărul total al victimelor să depășească cu mult 500.
Moldova a semnat astăzi, la o zi după Ucraina, planul de acțiuni comune pe 3 ani cu Uniunea Europeană. Acest plan oferă Chișinăului un cadru mai strâns de colaborare politică și comercială cu blocul comunitar, fără a conține și vreo promisiune că Moldova va putea începe cândva negocieri de aderare la Uniunea Europeană. După semnarea planului la Bruxelles, în prezența primului ministru moldovean Vasile Tarlev, comisarul european pentru relații externe Benito Ferrero-Waldner a declarat la o conferință de presă că prin acest plan Republica Moldova își asumă și o serie de obligații. A door is now open.
S-a deschis acum o ușă, dând la iveală avantaje interesante pentru Moldova. Planul de acțiuni merge mai departe, este și un pact. În schimb, așteptăm reforme economice, un stat de drept, o bună guvernare și respect pentru drepturile omului și democrația.
Benita Ferrero-Waldner a declarat că, pentru început, Moldova trebuie să se asigure că alegerile parlamentare de pe 6 martie vor fi libere și corecte. Vom contribui la monitorizarea scrutinului de către Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, a spus Ferrero-Waldner la încheierea reuniunii Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Jean Asselborn, gazda reuniunii și ministru de externe al Luxemburgului, țară care asigură acum președinția Uniunii Europene, a repetat îngrijorările Bruxellesului în legătură cu evoluțiile din campania electorală din Moldova. Consiliul de Cooperare a subliniat importanța faptului, citez, că alegerile parlamentare din Republica Moldova din 6 martie 2005 să aibă loc într-un climat deschis și corect, cu o acoperire mediatică echitabilă a tuturor concurenților electorali, precum și importanța caracterului neutru al administrației de stat față de toți candidații și simpatizanții acestora, a mai declarat ministrul de externe luxemburghez.
Dar, potrivit unei declarații făcute de premierul Vasile Tarlev, sursa îngrijorărilor pentru autoritățile moldovene este alta. Cităm, suntem îngrijorați de recentele încercări ale unor forțe politice și criminale din afara țării de a influența opinia publică, a spus Tarlev, fără a preciza însă dacă se referă sau nu la cele două grupuri de cetățeni ai Federației Ruse expulzați pentru că ar fi monitorizat în mod nelegitim campania electorală din Moldova. Potrivit premierului moldovean, astfel de forțe criminale și politice din afară ar fi sprijinite inclusiv financiar de către autoritățile transnistrene.
Problema transnistriană a fost și ea discutată la Comitetul de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană și, rezumând convorbile de astăzi, ministrul de externe al Luxemburgului Jean Asselborn a spus că
Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova a reamintit sprijinul pe care Uniunea Europeană îl aduce eforturilor de mediere ale OSCE-ului pentru rezolvarea conflictului transnistrian.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat pe premierul Vasile Tarlev dacă Chișinăul este de acord cu declarația președintelui României, Traian Băsescu, repetată astăzi la reuniunea NATO de la Bruxelles, și anume că România dorește să participe la rezolvarea problemei transnistriene. Vasile Tarlev a replicat.
În primul rând doresc să confirm cu satisfacție că relațiile moldo-românii, după schimbarea conducerii de la București, au înregistrat o dinamică pozitivă, noua conducere în frunte cu președintele Băsescu, sunt oameni pragmatici, sunt oameni nu cu aspirații naționaliste, dar sunt oameni care doresc cu adevărat de a colabora și de a stabili relații eficiente. De aceea noi am apreciat înalt vizita președintelui român la Chișinău, relațiile bilaterale între președinți, președintele României, pe de o parte Băsescu, președintele Moldovei, Voronin, sunt foarte bune și între guvernele Moldovei și a României, de asemenea, s-a stabilit relații constructive și noi vom face tot posibilul cu vecinii să trăim bine. Schimbările politice, atât în Ucraina, cât și în România, pentru Moldova a înregistrat o dinamică pozitivă și ne-a dat un imbolt, ne-a dat o speranță în dezvoltare, cooperare, colaborare mai departe. Ce ține de poziția domnului Băsescu pe asupra conflictului transnistrian sau raioanilor de est ale țării, președintele Moldovei, domnul Voronin, a menționat clar că este disponibil de a accepta implicarea Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și inclusiv și România. Dat fiind faptul că formatul actual, din 92 până la ziua de azi, n-a înregistrat niciun progres, absolut niciun progres. De aceea este momentul ca să ne gândim ce facem. îl păstrăm de dragul formatului, ca mai apoi să dezvolte acel șantaj, acel clan criminal, cu intimidare a cetățenilor Moldovei, dar regiunea transnistreană este o parte a Moldovei. La baza acestui conflict nu stă nimic, nici problemele naționale, nici probleme religioase. Acestea nu-i Cecenia, acestea nu-i Karabakh, acestea nu-i Palestina. Este artificial, pur și simplu. De ce? De a nu contribui, de a fi Moldova, un stat integru, teritorial, suveran, independent. Noi astăzi am vorbit și de dezvoltarea economică a Moldovei în cadrul reuniunii. Însă a apreciat înalt toată lumea, inclusiv Uniunea Europeană, dinamica pozitivă de dezvoltare a economiei în ultimii 3 ani de zile mai ales. Dar noi ne bucurăm de rezultate, dar pe de altă parte suntem unica țară din Europa, unde Moldova nu are un spațiu vamal unic, un spațiu economic unic și un spațiu financiar bancar unic, ceea ce este foarte dificil în această situație.
Deci sunteți de acord că e necesar ca România să ia parte la negocierile în legătură cu...
Eu am răspuns clar. Noi suntem două state independente, două state vecine. Și așa cum a creat istoria, noi vom trăi bine cu vecini. Și anume dacă va fi, din acest punct de vedere, respectarea drepturilor omului, respectarea intereselor popoarelor vecine, noi vom susține cu plăcere.
Primul ministru moldovean Vasile Tarlev, răspunzând întrebărilor lui Dan Alexe la Bruxelles, după încheierea lucrărilor Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova.
Cu doar câteva zile înainte de această reuniune, la Bruxelles s-a aflat și un grup de experți moldoveni cu autori ai strategiei celor 3D pentru rezolvarea problemei transnistrene. Care a fost reacția unor oficialități europene la prezentarea strategiei? În discuție cu Vasile Botnaru, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul Igor Munteanu, relatează despre câteva impresii personale.
Acest lucru am dorit să-l aflăm chiar săptămâna trecută, atunci când am plecat la Bruxelles împreună cu alți autori, pentru ca să aflăm în ce fel se vede în Europa strategia 3D, o strategie care are și niște elemente destul de atractive pentru
Uniunea Europeană. Ca să reamintim ascultătorilor ce înseamnă exact 3D.
Demilitarizare, decriminalizare și democratizare regiunii transnistrene ca un set de condiții inseparabile legate de reglementarea durabilă și democratică. Această strategie a apărut încă în vara anului 2004, după care a fost mediatizat în presa internațională și în presa locală, presa
și
națională.
Și parțial asimilat de putere.
Și parțial asimilat de mai mulți actori politici, printre care și instituțiile sau autoritățile naționale. Să fac o simplă referință la declarația de săptămâna trecută a ministrului de externe a Ucrainei, Tarasiuk, care spunea că elementele inseparabile a reglementării conflictului reprezintă decriminalizarea și democratizarea regiunii transnistrene. Uniunea Europeană este conștientă de creșterea importanței Republicii Moldova și a acestei regiuni secesioniste Transnistria pentru agenda de securitate și apărare a Uniunii Europene. Ea caută cu disperare niște soluții fezabile atât din punctul de vedere a Europei lărgite, cât și a actorilor locali. Întâlnirile pe care le-am avut la Bruxelles cu președinția luxemburgheză, cu viitoarea președinție britanică a Uniunii Europene, ne-am întâlnit cu oameni din Comisia Europeană. Majoritatea reacțiilor lor au fost favorabile unei noi abordări asupra conflictului.
Înseamnă asta că există deja o atitudine pozitivă față de acest plan?
Înseamnă în mod sigur că anul 2005 nu va mai fi un an pierdut. Înseamnă de asemenea faptul că formula sub care negocierile pentru reglementarea acestui conflict au durat la nesfârșit sub egida OSCE nu mai este o soluție valabilă în ochii Uniunii Europene.
Uniunea Europeană ar putea determina Moscova să accepte și ea acest plan?
Asta ține de foarte multe necunoscute, de rezultatele acestei întâlniri de la Bratislava a președintelui Statelor Unite și a președintelui Putin. Ține și de voința autorităților naționale din Republica Moldova după alegerile parlamentare din martie. Aceasta depinde de asemenea de felul în care planul de acțiuni va fi completat după alegeri, cu noi abordări și noi propuneri, care ar însemna inclusiv o strategie de reglementare post-conflict, un fond de dezvoltare a regiunii.
Adică niște bani importanți.
Asta înseamnă niște bani, dar și un sprijin politic pentru dezvoltările ulterioare.
Credeți că ar putea ajunge pe agenda întrevederii Bush-Putin subiectul transnistrean, măcar tangențial?
Cred că va intra pe această agendă, pentru că în agenda este inclus subiectul conflictelor înghețate.
Există și subiectul terorismului internațional. Credeți că diplomația moldoveană va reuși să clasifice regimul transnistrean la acest capitol?
În principiu, există mai multe documente care atestă deja existența unor elemente criminale, ale regimului transnistrian. Acest lucru este confirmat și de decizia CEDO și de permanentele reamintiri pe care le face Uniunea Europeană liderilor ireconciliabili de la Tiraspol.
Discursurile președintelui Voronin conțin tot mai frecvent această sintagmă.
Uniunea Europeană s-a interesat foarte activ de felul în care presiunile Uniunii Europene ar putea să depășească doar simpla interzicere a circulației pentru liderii transnistreni, dar ar putea să ia în considerație și restricții pentru relațiile economice a acestei regiuni, înghețarea conturilor bancare a unor entități economice din regiune și oprirea funcționării aeroportului militar din Transnistria, care, după cum bine știți, reprezintă o ușă deschisă pentru exporturile ilegale de arme și de bunuri.
Igor Munteanu, în dialog cu Vasile Botnaru, despre prezentarea la Bruxelles a strategiei celor 3D pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Politica față de noi vecini, promovată de Uniunea Europeană, prevede, între altele, și securizarea granițelor cu noi sau viitorii vecini, inclusiv Republica Moldova, în principal pentru a opri migrația ilegală și traficul de droguri. La Chișinău a fost lansat azi programul de consolidare a managementului de control la frontieră, cofinanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Cu mai multe detalii, Sergiu Praposcic.
5 puncte comune de trecere a frontierei moldo-ucrainene urmează să fie înzestrate cu echipament specializat în cadrul programului de consolidare a managementului de control la frontieră. Aceste puncte sunt Criva Mămăliga, Medveja Zelionaia, Larga Chelmenți, Briceni Rosoșeni, situate în nordul Republicii Moldova, și Giurgiulești-Reni, la sud. Niciunul din aceste puncte nu este situat pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Grănicerii și vameșii moldoveni și cei ucraineni vor urma un curs de instruire avansată în vederea atingerii obiectivului principal al programului, reducerea substanțială a migrației ilegale și a traficului de droguri prin hotarele Republicii Moldova către țările Uniunii Europene. Coordonatorul programului de consolidare a managementului de control la frontieră, Iurie Reniță, a declarat că acest program va oferi asistență și altor puncte de trecere a frontierei în partea de vest a țării. Dar prioritară rămâne consolidarea frontierei de est. Iată cum a explicat această situație reprezentantul permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Bruno Poezat. Prin procesul de extindere, Uniunea Europeană se apropie de hotarul Republicii Moldova. Luând în considerație politica externă la moment a Chișinăului, Republica Moldova de asemenea tinde să adere la Uniunea Europeană. Ca rezultat, Moldova devine un punct atractiv pentru traficul ilegal din spațiul estic către Uniunea Europeană. European Union Member States. Proiectul va fi desfășurat pe parcursul unui an, având un buget de aproape 2 milioane de euro, care va fi cofinanțat de Uniunea Europeană și PNUD Moldova. Beneficiarul proiectului este Departamentul Moldovean al Trupelor de Grăniceri, care urmează să coopereze cu Guvernul Statelor Unite, Comisia Europeană și Banca Mondială. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În continuarea turneului său european început duminică, președintele american George Bush, așa cum ați auzit și la știri, a participat astăzi la Bruxelles la reuniunea la nivel înalt Alianței Nord-Atlantice, despre care aflăm mai multe de la Oana Serafim.
Ieri și astăzi, mulți analiști politici occidentali au numit actualul turneu european al președintelui american drept o ofensivă menită să farmece. Și dacă luăm în considerare declarația comună de la sfârșitul summitului NATO de astăzi, putem spune că administrația americană a obținut ceea ce își dorise, adică promisiunea țărilor membre, inclusiv a celor ce s-au opus zgomotos intervenției din Irak, de a ajuta la instruirea forțelor de securitate irachiene. Statele Unite vor oferi 60 din cei 160 de instructori necesari pentru forțele de securitate irachiene. Dar Franța, Germania și Belgia au rămas de neclitit în decizia lor ca personalul din țările lor să nu participe la acțiuni în interiorul Irakului. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop-Scheffer. Avem sprijin puternic pentru operațiunile și misiunile NATO, sprijin serios pentru ceea ce facem în Afganistan și pentru planurile noastre ambițioase în continuare, sprijin solid pentru misiunea de pregătire a forțelor de securitate din Irak, unde avem ambiția să înființăm o academie și unde avem și oamenii și finanțarea. Și suntem hotărâți să facem acest lucru pentru că știți că aceasta este prioritatea numărul 1 a guvernului irachian, antrenarea forțelor de securitate. Președintele Franței, Jacques Chirac, a susținut propunerile cancelarului german, Gerhard Schröder, privind o reformă a alianței, propuneri privite cu neîncredere de partea americană. Europa și Statele Unite sunt parteneri reali, a spus președintele Chirac, de aceea avem nevoie de dialog, dar și să ne ascultăm unii pe alții. Oricum, președintele francez a promis să contribuie cu 2 milioane de euro la programul NATO din Irak. Președintele american George Bush a vorbit și el la conferința de presă comună cu secretarul general NATO despre nevoia de reformă a alianței, afirmând că ea este cea mai de succes alianță a lumii și a istoriei. Apreciez foarte mult transformarea care are loc în NATO. Pentru ca NATO să fie vitală, trebuie să fie o organizație relevantă. Și dacă rămâne înțepenită în trecut, încet, dar sigur va deveni anacronică, dar ea nu rămâne înțepenită în trecut. Și președintele american a salutat decizia summitului. 26 de națiuni au stat împrejurul mesei și au spus: haide să lăsăm trecutul în urmă și haide să ne concentrăm acum să ajutăm cea mai tânără democrație a lumii ca să aibă succes. Și apreciez contribuțiile și misiunea NATO de instruire. Este o misiune importantă, pentru că până la urmă succesul Irakului depinde de capacitatea și de dorința irachienilor de a se apăra singuri de teroriști. Președintele Bush s-a întâlnit în cursul zilei și cu președintele ucrainian Victor Iușcenko, caracterizând întâlnirea drept istorică. Îl salutăm pe președintele Iușcenko și am amintit că NATO este o organizație care se bazează pe performanță și că ușa rămâne deschisă, dar depinde de președintele Iușcenko și de poporul ucrainian să își adapteze instituțiile unui stat democratic. Și NATO vrea să dea o mână de ajutor, a spus președintele George Bush. În ceea ce privește China și dorința europenilor de a ridica embargoul pe tehnologii militare, președintele american a vorbit despre îngrijorările Washingtonului, afirmând că europenii vor trebui să convingă Congresul american că temerile lui sunt neîntemeiate.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim. George Bush se va întâlni mâine în Germania cu cancelarul german Gerhard Schröder, iar joi va participa la Bratislava la reuniunea Statele Unite-Rusia. Situația democrației din Rusia urmând a fi, după toate aparențele, unul din subiectele importante pe agenda discuțiilor cu liderul rus Vladimir Putin. Mai multe informații de la Vitalie Kondratski.
Înainte de întâlnirea de la Bratislava celor doi lideri, președintele Statelor Unite George Bush a cerut țărilor Uniunii Europene să pună la baza dialogului cu Rusia problemele democrației. Pentru ca Rusia să progreseze ca națiune europeană, guvernul rus trebuie să-și reînnoiască angajamentul pentru democrație și domnia legii. Recunoaștem, reformele nu se fac peste noapte. Totuși, trebuie să amintim mereu Rusiei că alianța noastră se pronunță pentru o presă liberă, o opoziție viabilă și împărțirea puterii și domnia legii. Statele Unite și toate țările europene ar trebui să plaseze reformele democratice la baza dialogului lor cu Rusia. În ajunul întâlnirii de mâine a celor doi președinți, 70 de personalități ale lumii, intelectuali și activiști în domeniul drepturilor omului, au trimis președintelui american o scrisoare deschisă cerându-i să ridice în termeni duri problema democrației în Rusia și influența destabilizatoare a Moscovei în țările vecine, Ucraina, Georgia, Moldova și Asia Centrală. Printre semnatarii declarației se numără profesorul de la Universitatea Oxford, Timothy Garton Ash, fostul disident sovietic Vladimir Bukovski, fostul consilier pe probleme de securitate națională al președintelui american Zbigniew Brzezinski și Bruce Jackson, președintele proiectului Democrație în tranziție. Deși Kremlinul nu a comentat oficial declarația președintelui Bush și nici nu a anunțat agenda discuțiilor, Veceslav Nikonov, directorul Fondului Politica de la Moscova, a declarat că a stat de vorbă cu persoane din anturajul lui Putin și chiar cu Putin însuși, și iată ce a aflat.
Putin does not see any problem.
Putin nu vede nicio problemă legată de evoluțiile democratice în Rusia. El însuși descrie recentele evoluții ca fiind o transformare, de la democrația falimentară de tip Yeltsin Biden la democrația funcțională de tip Putin. Îmi pot imagina cu ușurință schimbul de valori și evoluții democratice dintre Bush și Putin la Bratislava. Cred că răspunsul lui Putin va fi ceva de genul că mai bine v-ați vedea de cum se numără voturile în Florida. Putin chiar nu crede că ar avea vreo problemă cu drepturile omului.
Putin really does not think that he has any problems with human rights.
Masha Lipman de la Centrul Carnegie din Moscova consideră însă că președintele Bush nu poate evita tema democrației în Rusia, după ce, cităm, a pronunțat de atât de multe ori cuvântul libertate.
Președintele american George Bush a transmis în cursul turneului său european un mesaj special țărilor din așa numita noua Europa, adică din Europa Centrală și de Est. Este în tot cazul punctul de vedere al analistului Europei Libere, Traian Ungureanu.
Turneul european al președintelui Bush e, în cele mai importante puncte ale sale, un fel de a vorbi cu Estul Europei sub privirile și spre luarea aminte a blocului occidental din Uniunea Europeană. Deși președintele Bush a rostit la Bruxelles toate frazele frumoase, relația cu Uniunea Europeană, sau mai bine zis cu centrul ei franco-german, nu va putea fi reparată prea curând. Divergențele rămân în toate problemele mari, de la relațiile cu lumea musulmană la problemele de securitate militară. Statele Unite și-au stabilit partenerul și terenul de influență în altă parte, în estul Europei. Președintele Bush a amintit din nou, în discursul cheie rostit la Bruxelles, vocația fundamentală a americanilor ca protectori ai democrației extinse global. Toată lumea se gândește la Irak, dar cel mai recent exemplu e de găsit în Ucraina, iar președintele Bush a inclus în program o întâlnire foarte vizibilă cu președintele ucrainian Victor Iușcenko. Și alte semne culese din agenda turneului spun același lucru. Estul european, zona de graniță a alianței NATO cu Rusia, e teritoriul în care politica externă americană e pregătită să participe și în care aceeași politică vede o zonă de schimbări democratice iminente. Președintele Bush a oferit ca exemplu colaborarea președinților Poloniei și Lituaniei în rezolvarea crizei ucrainiene. A vorbit de importanța presei și a alegerilor libere și a amintit principiul general de asistență americană care cere tuturor guvernelor să accepte reforme dacă vor să se bucure de ajutor american. Vorbind deschis de schimbările din Ucraina și Georgia, președintele Bush a trimis un mesaj pe care Rusia nu putea să nu-l înțeleagă. De altfel, Bush a revenit încă mai clar cerând Rusiei, înainte de întâlnirea de joi în Slovacia cu Vladimir Putin, să își confirme fidelitatea față de principiile democrației. Puse cap la cap, aceste remarci și acțiuni descriu un model deja lansat în Europa de Est, și încă valabil pentru momentele următoare și pentru statele cu blocaje politice. Pe scurt, e vorba de o contraofensivă democratică promovată prin alegeri libere și sprijinită de o presă liberă. Ea e consolidată de noul tip de asistență condiționată, promovat de Statele Unite, și mizează pe lideri est-europeni locali care acționează în zonele de interes pentru statele lor. Cazul Ucraina, Polonia, Lituania poate fi ușor imaginat și reluat în relația dintre Moldova, Ucraina și România. În sfârșit, modelul e plasat în cadrele largi ale alianței NATO, care grupează acum state est-europene cheie. De altfel, președintele american a folosit din plin tema alianței NATO pentru a lansa mesaje indirect polemice către liderii Uniunii Europene. În vreme ce cancelarul german Schröder s-a pronunțat de curând pentru un NATO reformat, mai suplu și probabil mult mai eteric, președintele Bush a decis să-și manifeste fidelitatea față de alianță în varianta ei clasică, întâlnindu-se cu liderii celor 26 de state membre. Mai mult, Bush a încheiat discursul important rostit la Bruxelles, aproape jurând pe principiile Tratatului Nord-Atlantic, care punea acum 56 de ani bazele alianței NATO. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld va rămâne probabil în istorie ca autor al celebrei formule ce distinge între vechea Europa, adică Occidentul European, și noua Europa, adică centrul și răsăritul Europei. Turneul președintelui american nu va atenua ruptura din această celebră formulă. Relațiile cu vechea Europa nu se vor simți mai bine. În schimb, legătura Americii cu țările răsăritene ale noii Europe e în plină dezvoltare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De mesajul președintelui american George Bush pentru țările din estul Europei s-a ocupat astăzi și presa din România, așa cum aflăm din revista presei semnată de corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Ucraina euroatlantică este titlul paginii din Jurnalul Național, care relatează despre vizita președintelui american George W. Bush la Bruxelles. Articolul se referă, între altele, la noua postură a Ucrainei față de Occident, de vreme ce șeful administrației americane i-a urat bun venit în familia euroatlantică. Salutul a fost totuși însoțit de o condiționare discretă, Bush pomenind de misiunea noului lider de la Kiev, Victor Iușcenko, și a guvernului său, de a aplica reforme vitale. cooptarea Ucrainei în NATO, deocamdată doar sugerată în cadrul discursului de ieri, este văzută de președintele american drept o modalitate și în același timp o condiție pentru construcția unei Europe puternice, unite, democratice și aliate cu Statele Unite, citează Jurnalul Național. Articolul